Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Kontempliacija ne vien šventiesiems ir atsiskyrėliams, bet visiems. Sekmadienio vidudienį priminė popiežius, taip pat kvietęs nenusigręžti nuo tų, kurie bėga nuo persekiojimo. Kas pažins motiną Kabrini, bus jos sužavėtas. Lankydamas garsios italų šventosios gimtinę užtikrino Leonas. KMC pareiškimas dėl ES migrantų repatriacijos reglamento. Leono 14 žinia dienai už gyvybę Anglijoje, Škotijoje, Velse ir Airijoje. Malda už tėvus, praradusius kūdikį. Keli savaitės Lietuvoje įvykiai. Siūsdamas mokinius į misiją, Jėzus gretina šnipždėjimą į ausį, tai yra širdies slaptoje, ir skelbimą nuo stogų. Jis primina, kad Evangelijos skelbimas yra dalijimasis, apie susitikimą su juo, kuris kiekvienam unikalus. Sekmadienio vidudienio maldos susitikime sakė Leonas 14, komentuodamas tai dienai skirtą Evangelijos pagal Matą skaitinį. Apaštalavimo jėga kyla pirmiausia iš šventosios dvasios veikimo mumise ir mūsų atsako, o ne iš įrankių ar metodų. Šventasis Tomas Akvinietis skelbimą yra apibūdinęs kaip perdavimą to, ką kontempliavome.
E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva.
Tačiau neturėtume manyti, pabrėžė Leonas, jo kontempliacija yra išskirtinai šventiesiems, vienuoliams ar atsiskyrėliams skirta patirtis. Visi galime kontempliuoti. Stengdamiesi tarp kasdienių įsipareigojimų atrasti ramybės akimirkų, kad galėtume tyloje atsistoti prieš Dievą, klausytis jo balso, patikėti jam savo džiaugsmus ir rūpesčius, kartu su juo peržvelgti savo gyvenimą. Taip tapsime tvirtesnio ir sąmoningesnio tikėjimo žmonėmis, o kartu patikimais ir laisvais apaštalais, vyrais ir moterimis, gebančiais atspindėti Evangelijos šviesą bet kurioje aplinkoje ir bet kurioje gyvenimo situacijoje, taip pat liudyti ją ten, kur jos vertė nesuprantama ar nepriimama. Šventasis Matas, sekmadienio Evangelijos ištraukos autorius, rašė bendruomenėms, kurių gyvenimas nebuvo lengvas. Jos patyrė priešiškumą, persekiojimus. Kaip tai ir šiandien patiria daugybė krikščionių įvairiose pasaulio vietose. Kartu su didelė pagunda prarasti drąsą pasiduoti nuovargiui. Kaip tada, taip ir šiandien. Likti ištikimais Jėzaus mokiniu ir skelbti jo žodį, atsakyti meiliai neapykantą romumu į despotizmą, atkaklumu į nusivylimą nėra lengva. Todėl mūsų tikėjimas ir misija turi būti įsišaknyje į stiprų ryšį su juo. Tai suteikia mums jėgų nepasiduoti ir toliau visiems, bet kokiomis aplinkybėmis, perduoti jo vilties, meilės ir taikos žinę.
Il mondo ne tanto bisogno.
Pasauliui jos labai reikia.
Angelus Domini nunciavit Marie.
Sekmadienio vidudienio maldos susitikime Leonas 14 sveikino maldininkus ir piligrimus susirinkusius Šventojo Petro aikštėje. Tarp jų katalikų ir sekmininkų teologinio dialogo grupės narius, italų parapijų jaunolius didelę brazilų piligrimų grupę. Popiežius taip pat priminė birželio 20-ąją minėtą pasaulinę pabėgėlių dieną. Jis sutapo su konvencijos dėl pabėgėlių statuso, saugančios tuos, kurie persiekiojami ir verčiami palikti savo žemę, namus ir šeimą 75-osiomis metinėmis. Linkiu, kad nusiteikimas, kuris įkvėpė šios svarbaus tarptautinio dokumento parengimą ir šiandien teiktų šviesos valstybių vadovų sąžinėms. Niekas negali nusigręžti nuo tų, kurie prašo būti apsaugotais, būti saugiais. Visus raginu priimti persekiojimo aukas, kad jos gyventų taikoje, oriai ir su viltimi žvelgtų į ateitį, sakė Leonas.
ES vyskupų konferencijų komisija išreiškė susirūpinimą dėl Europos parlamento birželio 17 dieną patvirtintų naujų migrantų repatriacijos taisyklių, Komisijos pirmininko arkivyskupo Mariano Kročata pasirašytame pareiškime pabrėžiama, kad visada turi būti gerbiamas žmogaus orumas, pamatinės žmogaus teisės, teisiai prieglobsti ir šeimos vienybės apsauga. Taip pat skatinama labiausiai pažeidžiamų asmenų apsauga. Arkivyskupas Mariano Kročata pripažįsta teisėtą valdžios institucijų atsakomybės siekį suvaldyti migraciją, užtikrinti sienų vientisumą ir kovoti su prekyba žmonėmis. Tačiau tuo pačiu metu jis išreiškė rimtą susirūpinimą dėl tam tikrų naujosios reguliavimo sistemos elementų, kurie galėtų pakenkti veiksmingai pagrindinių teisių ir pažeidžiamų asmenų orumo apsaugai. Migracija yra ne tik procedūrų, statistikos ar sienų valdymo klausimas. Jie liečia žmonės, moteris, vyrus ir vaikus. Kiekvienas iš jų turi neliečiamą orumą, kuris turi likti kiekvieno politinio sprendimo centre, rašoma pareiškime. ES migrantų gražinimo į jų šalis politikos reforma, dėl kurios parlamentas ir taryba jau preliminariai susitarė, apima naujus bendradarbiavimo įsipareigojimus trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas repatriacijos sprendimas, leidžia sulaikyti asmenis iki 24 mėnesių, o konkrečiais atvejais šį terminą galima pratęsti. Naujosios taisyklės taip pat sustiprina abipusį gražinimo sprendimų pripažinimą tarp ES šalių ir galimybę naudotis gražinimo centrais, esančiais trečiosiose šalise už ES ribų. ES viskupų konferencijų komisijos pirmininkas ypač pabrėžia susirūpinimą dėl sulaikymo terminų išplėtimo, teisių gynimo priemonių apribojimų bei vis didėjančio atsakomybės perdavimo trečiosioms šalims, pažymėdamas, kad šie pokyčiai kelia rimtus etinius ir humanitarinius klausimus. Šventojo Egidijaus bendruomenė, kuri ypač rūpinasi migrantais ir labiausiai vargstančiais žmonėmis, birželio 20 dieną minimos pabėgėlių dienos išvakarėse Romoje surengė maldos vigiliją Mirti iš vilties, skirtą maldai už migrantus, ypač tuos, kurie prarado gyvybę, bandydami persikelti per Viduržemio jūrą.
Esu čia, kad pagerbčiau motiną Cabrini, migrantų globėją, pirmąją Jungtinių Amerikos valstijų šventąją, gimusią čia, Sant'Angelo, Lodidžiano miestelėje, 1850-aisiais ir mirusią Čikagoje, mano gimtajame mieste, 1917-aisiais. Kai sužinojau, kad Sant'Angelo Lodidžiano yra taip netoli nuo Pavijos, tuoj pat pagalvojau, kad reikia pasinaudoti progą. Birželio 20-osios vakare sakė popiežius. Tos dienos popietę Leonas 14-asis praleido Pavijoje, kur aplankė Šventojo Augustino relikviją saugomas Šventojo Petro aukso danguje bazilikoje, kreipėsi į biskupijos bendruomenę ir į miestiečius. Apie 19 val. Vakaro šventasis tėvas pasiekė Sant'Angelo Lodidžiano miestelį, kurį nuo Pavijos skiria apie 25 km. Miestelio bazilikoje, dedikuotoje, šventajam Antanui atsiskyriliui ir šventajai Pranciškai, Cabrini, pasakytoje kalboje popiežius priminė, jog motina Cabrini pirmiausia troško leistis į misiją Kinijoje. Tačiau patarta ir nukreipta dviejų išvalgių ganytojų, popiežiaus Leono 13 ir Piacenzos vyskupo Šventojo Jono Krikštytojo Scalabrini, atsidūrė Jungtinėse valstijose, kur padėjo tūkstančiams migrantų, pirmiausia atvykusių iš Italijos. Šiandien migracijos reiškinys kitoks, tačiau tiek pat aktualus. Paklauskime savęs, jei motina Pranciška gyventų šiandien, ką jai kalbėtų jos misionieriška siela? Ar tiksliau, ką Kristaus širdis pasakytų jos? Moters pasišventusios jam ir tarnavimo jo karalystei širdžiai. Ko jos paprašytų toks popiežius kaip Pranciškus, kuris tarnystę migrantams pats būdamas italų migrantų sūnus padarė vienu iš pagrindinių savo pontifikato akcentų. Broliai ir seserys, kas aktualiau už šią charizmą? Sakau tai čia, stovėdamas priešais motinos Cabrini širdies relikviją. Sakau tai šiltai, sveikindamas ir dėkodamas jos dvasinėms dukroms, Jėzaus švenčiausiosios širdies misionierių seserėms. Kas gali būti aktualiau už misionierišką charizmą, kuri tarnauja migrantams? Šią progą noriu visus, ypač jaunulius, paraginti.
Conoscete Santa Francesca Cabrini,
Leggete i suoi scritti, pieni di passione per Gesù e per la missione.
Susipažinkite su šventaja Pranciška Kabrinė. Skaitykite jos raštus, kupinus aistros Jėzui ir misijai, jos laiškus, kelionių, dienoraščius, rekolekcijų užrašus. Kas pažins motiną Kabrinį, bus jos sužavėtas. Jos siela buvo tuo pačiu metu kontemplatyvi ir aktyvi. Ji buvo panirusi į Kristaus širdies meilę, o tai jai suteikė nepaprastą darbštumą ir dvasinę stiprybę, atitinkančius Pauliaus žodžius, kuriuos ji parinko kaip šūkį savajai vienuoliniai bendruomeniai. Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina, kalbėjo popiežius.
Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin arkivyskupui Džonui Sherringtonui, Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencijos atsakingajam vyskupui už gyvybės klausimus, išsiuntė popiežiaus žinę, kurioje perduodami popiežiaus maldos linkėjimai visiems, kurie dalyvauja 2026 metų dienoje už gyvybę. Šiemet Anglijos, Velso, Škotijos ir Airijos vyskupų konferencijos ją švenčia 3 birželio sekmadienį, birželio 21 dieną. Kardinolas rašo, kad šventasis tėvas nudžiugo sužinojęs, kokia tema šiais metais pasirinkta dienai už gyvybę – vaiko įščiose stebuklas, nes jį pabrėžia visavertišką įščiose pradėto kūdikio žmogiškumą. Taip pat vertina jūsų pastangas palaikyti motinas ir tėvus, kurie kenčia dėl kūdikio netekties. Kaip popiežius primena neseniai paskelbtoje enciklikoje Magnifica Humanitas, nuo pat prasidėjimo momento kiekvienas žmogus yra apdovanotas begaliniu orumu vien dėl to, kad egzistuoja, kad yra Dievo norėtas, sukurtas ir mylimas. Ši dieviškoji meilė pripildo kiekvieno žmogaus gyvenimą prasmės. Ir nesibaigdama su mirtimi, kviečia mus į naują pilnatvę amžinybėje. Popiežius meldžiasi, kad visi tėvai, gedintis vaiko, ypač kūdikio netekties, rastų paguodą ir ramybę įsitikinime, kad Dievas myli juos ir jų kūdikį, nes visi jam gyvena, rašoma žinioje. Popiežius vilėsi, kad šie tėvai ras paramą, kurios jiems taip reikia, bažnyčios bendruomenėje ir ypač gyvenime pripildytame maldos ir sakramentų. Dėkodamas už jūsų nuolatinį įsipareigojimą liudyti nuostabę gyvybės dovaną, jos didingumą ir įgimtą orumą, šventasis tėvas užtikrina visiems savo artumą maldoje ir suteikia savo apaštališką palaiminimą kaip paguodos, stiprybės ir ramybės Kristuje ženklą, užbaigė žinia kardinolas Parolin. Dienos už gyvybę minėjimu siekiama didinti informuotumą apie žmogaus gyvybės reikšmę ir vertę visuose gyvenimo etapuose ir visomis aplinkybėmis.
Įpusėjus pirmajam vasaros mėnesiui gausų svarbių įvykių Lietuvos vyskupijose. Birželio 13-ąją vyskupijos įkūrimo šimtmetis iškilmingai paminėtas Vilkaviškio švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo katedroje, o birželio 14-ąją Telšių vyskupijos jubiliejaus iškilmės įvyko ir Telšių katedroje. Ta patį sekmadienį, kai Šedorių Kristaus atsimainimo katedroje, vyskupas Jonas Ivanauskas kunigu išventino diakoną Audrių Sargelį, šiais metais baigusi studijas Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje. Dienraštis Kauno diena šią savaitę skelbė pokalbį su monografijos Kauno arkivyskupijos istorija 1926-2026 viena iš autorių, istorikė Vytauto didžiojo universiteto profesorė Vaida Kamuntavičiane. Monografijos tikslas visų pirma yra informuoti, pateikti patikimą pasakojimą, ugdyti kritinį mąstymą, suvokimą apie praeitį. Daug istorinių įvykių yra vertinami kontroversiškai. Lengva yra pasmerkti, tačiau norima, kad skaitytojai pabandytų suprasti praeities žmones, atleistų ir žengtų į priekį. Taip pat nebijokime džiaugtis ir didžiuotis gražiais praeities pavyzdžiais, kilniais mūsų tėvų ir prosenelių poilgiais. Siekta, kad knyga vienytų įvairius pasakojimus ir įvairias asmenybės. Manau, kad kiekvienas knygos skaitytojas šioje 100 metų istorijoje turėtų atrasti sau įdomių dalykų. Plačiai visuomeniai taip pat svarbu susipažinti su vienu katalikų bažnyčios Lietuvoje istorijos epizodu, galbūt tai paskatins labiau praverti bažnyčios duris. Dienraščiui Kauno diena teigia profesorė Vaida Kamuntavičienė. Tai pasakojimas apie žmogų, kurio tikėjimas ir pasiryžimas ginti tiesą ne tik keitė sutiktų žmonių likimus, bet ir drebino melu bei prievarta grįstą sistemą. Tokiais žodžiais dienraštyje 15 min LT pristatoma vos prieš kelias savaitės dienos šviesą išvydusi kardinolo Sigito Tamkevičiaus biografija Altoriaus šviesoje. Ją parengė publicistė Regina Statkuvienė, o išleido Krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum. Tai jau ketvirtoji Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo herojus pristatančios serijos Pergalės ženklas knyga. Tiek kardinolo Sigito Tamkevičiaus biografija, tiek Kauno arkivyskupijos šimtmečiui skirta monografija bus pristatytos Birželio 24-ąją Kaune prasidėsiančios miesto misijų programos renginių metu. Dienraštis Bernardinai LT pradeda laidų ciklą skirtą Lietuvos ateities vizijai 2050 metais. Birželio 16 dieną paskelbtame žurnalistės Daivos Žeimytės Bilienės pokalbyje su priklausomų asmenų bendruomenės Aš esu įkūrėjų kunigu Kęstučiu Dvarecku nemažai dėmesio buvo skirta skaudžioms ir nepadogioms temoms šių dienų Lietuvos bažnyčioje. Bažnyčia nėra pastatai. Tai žmonės susiduriantys su tais pačiais iššūkiais. Turime pedofilijos, pornografijos problemų, turime netikrų šeimų, kuriuose kunigų vaikai auga vadindami tėvą dėde, ir mes renkamės to nepastebėti, nes tas žmogus šiaip yra fainas. Tolerancija blogiui ir šie kompromisai baugina, tačiau realybė išmuš mus iš šių kompromisų ir privers užimti aiškią poziciją. Bažnyčios atsinaujinimas visada vyko per grįžimą prie gyvos Evangelijos. Mes kartais bandome pačią Evangeliją pasikinkyti savo tikslams ir ją manipuliuoti, užuot leidę jai apšviesti mūsų kelią. Tikiu, kad šis manipuliacijų ir teatro laikas baigsis, nes pakantumas tam mažėja, šviesos visuomenėje tampa per daug. Žiniasklaida užtikrina, kad nebeužteks tiesiog pakeisti kaimą, norint tęsti nusikalstamą gyvenseną. Dirbtinė pagarba nyksta, atsiranda kritiškumas ir ačiū Dievui. Tai atveria duris autentiškam buvimui, o ne dekoracijoms. Dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame pokalbyje teigia kunigas Kęstutis Dvareckas. Birželio mėnesio žurnalo Artuma numeris skirtas gailestingumo liudijimams ir pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui. Tarp leidinyje skelbiamų straipsnių išsiskiria Inesos Vaitkūnaitės pokalbis su Jiezno parapijiečiais apie gyvą tikėjimą, gerumo akcijas, unikalų parapijos laikraštį, garsius tikėjimo liudytojus ir sinodinį kelią. Tuos atvejus, kai gailestingumas tampa forma kaukia, už kurios lypi dėmesio trokštantis žmogus, žurnale aptarė Faustą Palaimaitę, primindama, kad atlikdamas meilės veiksmų žmogus pamato savo ribotumą ir lėtai diena po dienos mokosi tos meilės, kuri yra kantri, maloninga, neišpuiksta. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.